somero gana antero kwigulawo era abana okutandika olusoma lwa ibo lwa tamu esokera yala y'omwaka guno. Abakulu b'amasomero nga kwataire kuna abasomesa babasabye era babaidukizawo okwongera okwetanira enteekateeka ey'okulimanga emmere ku masomero okusobola okuliisa abaana obulungi emmere erimu ebinusi nga kwotaire ku n'ekiddo okubamba okola obukalamu okusinziira ku minisita atwala ebyendegeresa wano mu bwakibaze nga bwabusoga owekitiibwa Nantale Nassab asabye abakulembeze ab'amasomero nti mukozese bulungi eitaka lye muli nabyo okuba ate era nga musimbako ebintu ebibagasa olwo ate kinakindi mulekeraawo n'okugulanga emmere wabula mwerimira emmere yeimwe muliisa abaana emmere erimu omuga. Mu bigambo bino abyogera ng'alina omusasi waife era owekitiibwa Nantale Nassab wene wano wayongera okuba ng'asiimira yala Busoga Consortium nkane omuvangano gwa Busoga olw'enteekateeka enungi era nga wano wene wasinziira okwebaza nti butiini waliyo n'amata agayidde okuviira era nga musoyo agabayidde okuwa amasomero okusobola okuyambako abaana mu mbeera ddaibwe ed'ebyobulamu nga kwotaireko n'okuba abalamu obukalamu owekitiibwa Nantale.
Mu masomero naddala nga tutandika n'amasomero ako agali mu byalo ebyanomolwayo okuba modo mu kulima n'okola ebyenima eby'omulembe nga tukolaganibwa naife aba gavumenti ya China. Omukulu Anthony Mula ali walala n'obwakyabazinga bwa Busoga nga tuli kuleeta pulogulaamu ey'okuba nti abaana banywe amata agava mu soya. Eno pulogulaamu ejja kuba nnungi ino era nenda okwebaza Busoga Consortium for Development naddala nga bali wala n'omukago gwa China nti amata agava mu soya malungi ino. Ebiseera bingi oba ku mikuzi mingi tubaye tubona abaana baife kati basoma bulungi abaana nga balina stunted growth okuba nga tali kukula bulungi nga tava mu kifo n'abaana okuba nga balekulira amasomero olw'okuba nti balya bulungi so ye ono mulungi ino mukiidi tusoya alimu ekiriisa ky'amaanyi so soya ajja kuyamba abaana okuba nga bafuna ekiriisa kabe kasinga kyebo baite basobola kufuna mu mmere eyindi.
Butini yali kola mu kaire kano ng'ayise entebe wa disitulikiti ye Kamuli wene wano asinziire yalagawo okutya era yayongera okukulumira amasomero agali kozesanga eitaka ery'amasomero okuli waayo eri abalimi b'ebikaada kyokka bene ng'amasomero baalemererwa okuba nga balikozesa mu bintu ebibamba.
Twamulima Kamuli yali twalima soya twalima twafuna enkoko abantu baalunda but saawa eno ng'ebyo tulimye soya tulimye Kamuli ali mutunze n'ekyaina twamutwala waliwo saawa eno okuba nti tuli kukubiriza oba tuli kuleetawo embeera y'okuba nti mu masomero gaife abaana batandika okuba nga balya ayi okuli okwo tuli kutandika nakya amata agava mu soya oba soya millet. I mean